Vítejte u podcastu Elnes, neboli wellness podle časopisu L. Co to znamená a co si pod tím představit? Zdravý životní styl, žádné zběsilé diety a trápení se. Jen to, abyste se cítili dobře. Prostě well. Já jsem Zorka Hejdová a každý čtvrtek vás budu seznamovat se zajímavými hosty, kteří mají na to téma co říct a můžou vás inspirovat. Elnes. Posloucháte náš první podcast Elnes a jsem strašně ráda a je mi ctí tady přivítat našeho úplně prvního hosta v roce 2020. A to je Janka Chudlíková. Janě máme ráno, takže hezké ráno.
Dobré ráno.
Ahoj.
Ahoj.
Janka, pokud byste ji neznali, když já věřím, že spousta posluchaček, posluchačů už moc dobře ví, o koho se jedná, je lektorka, koučka, v podstatě i youtuberka, jestli to tak můžu říct.
Ano.
Protože často točíš videa, vedeš i online kurzy.
Přesně tak.
Do toho dříve v minulosti vysoce postavená manažerka farmaceutické firmy, taky připomeneme matka Anešky Chudlíkové, kterou možná naše posluchačky taky znají jako Not So Funny Anny.
Přesně.
Jako beauty blogerku, ano, možná ano. Znají i její značku a už přes 10 let se zabýváš taky neurovědou.
Přesně tak.
No je něco, co jsem nestihla říct?
Já, protože už mám určitý věk, tak to by bylo moc dlouhý a je to dokonalý, tak jak jsi to udělala.
To téma, myslím si, že se nabízí. Máme po novém roce. Je to vlastně období, kdy spousta z nás chce nějakým způsobem změnit svůj život. Dáváme si různá předsevzetí. Tak moje první otázka je, má Janka Chudlíková nějaký novoroční předsevzetí?
Určitě, já jako mám, nicméně já to trošku spojuju jako nenutně taková ta změna návyku, budu cvičit a budu snídat. Já spíš mám nějakou dlouhodobou určitou vizi a tu jsem měla vždycky nějakou, která se třeba v životě nějak posunovala a já vždycky si dělám jako v rámci té vize, co bych ten rok proto chtěla udělat, jo, takže jako mám, určitě mám, určitě mám, příští rok prostě chci víc ubrat z toho jakoby offlineového vzdělávání, to znamená distanční školení pro firmy a více právě věnovat online a moje obrovská touha je konečně napsat knihu.
Já jsem zmiňovala dceru a udělala jsem to cíleně, protože mi bylo jasné, že se k tomu online světu dostaneme. Ty jsi v tomhle taková pokroková. Je to i tím, že právě dcera je beauty blogerka a orientuje se perfektně ve světě sociálních sítí. Dává ti třeba rady, inspiruje tě k tomu?
No, vlastně je takhle. Teď už tolik ne, ale myslím si, že v podstatě ano, že za to trošku může Aneška, moje dcera, protože mi kdysi řekla, no máme, tak natoč nějaký videa. A jako já jsem to původně vlastně chtěla jenom sdílet a ne jako pobírat to jako do budoucna v obživu, ale ono to tak přirozeně se v to přetavuje. A vlastně se mi to daleko víc líbí, protože to jde s dobou. A musím říct, že určitě Aneška a její přítel Marek, to je zase rapper, zpěvák EMKO, tak mi v tomhle vlastně pomohli v těch prvních krocích a Marek mě určitě pomohl nastartovat vůbec ten online jako do toho, že by to mohla být i obživa, že to není jenom sdílení věcí, protože ono to fakt stojí čas. A vlastně vzdělávání není taková atraktivní doména, jo. Příklad, jako když má, já nevím, nějaká beauty blogerka 200 tisíc, tak v rozvoji a ve vzdělávání mít 10, 15 tisíc, 20 tisíc už je vlastně hodně, protože já nedělám žádnou zábavu. Já vlastně dělám naopak to, pracujte na sobě a ono to vlastně vůbec není atraktivní. Takže je to docela těžký a zároveň časově náročný.
Já si myslím, že pracovat na sobě je alespoň za náš podcast Elnes velmi atraktivní. Proto se bavíme i o tom, jak na sobě začít pracovat právě na nový rok. Janko, čím to je, že vlastně ten přelom toho roku, byť je to jenom nějaký datum v kalendáři a vůbec vlastně člověk by se tím řídit nemusel, protože ten čas tak nějak pořád plyne. Čím to je, že cítíme tu zodpovědnost, tu váhu si na sebe vlastně sami přebíráme, nová předsevzetí, nové cíle, nová přání, jak něco změnit. Dokáže to mozek nějak vysvětlit, proč právě tohle období je pro nás tak zlomový?
No, tohle ani není tak o mozku, protože mozek ten si jede svoje a my ho můžeme ovlivnit, ale je to fuška. Ale já bych řekla, že prostě to je historicky v nás zakódováno, protože je to nějaký předěl. My jsme vždycky dělali rituály, že jo, já nevím, od dob Keltů třeba dobře, tak dneska tomu říkáme křesťanské Vánoce, ale Keltové také měli slunovrat nebo něco, nebo zasvěcování chlapce v muže, jo, ty přechodový různý stavy. A já bych to nazvala jakoby rituály, jo, který nám pomáhají něco pochopit, posunout. A ono upřímně, i kdyby nebyly křesťanský Vánoce, tak cítíme slunovrat, cítíme, že něco se uzavírá. Vlastně i ta zima, teď jako historicky jsme zalezli někam do jeskyni a co jsme tam asi dělali, že jo? Musíme přemítat. V podstatě pro mě advent je čas určitý výzvy, introspekt, pro introspektivu, pro zamyšlení se, naopak zpomalení. A podívejte, co jsme s toho udělali za cirkus. Ale naše duše pořád jako volá potom. Ona to chce, ona chce to stišení, ona chce to zpomalení, ona chce zalíst do té jeskyně a pobejt si tam a popřemýšlet si. A pak najednou samozřejmě s více rozsvětlem chceme vylíst tý jeskyně a chceme zase něco aktivně dělat a to je zase to jaro. Já si myslím, že to je v nás prostě zakódováno úplně atavisticky, protože my nemůžeme ignorovat přírodu a přírodní procesy a historii a nějakou evoluci, ze které jsme vzešli. Takže to si myslím, že je prostě přirozený základ a že je správný to respektovat.
No a teď se dostáváme k tomu asi úplně nejtěžšímu, jak si ale dávat správná předsevzetí a jak vůbec s tím nakládat, že jo? Protože i ty statistiky jsou neúprosné. Říká se, že až polovina lidí si dává novoroční předsevzetí, ale mám tady i dokonce údaj, že do 2. únorového týdne už 4/5 z nás všechna předsevzetí hodí za hlavu,
tak.
Což je strašně krátkozraký, vlastně měsíc a jeden týden. Takže jak se motivovat k tomu, abychom si dávali správné cíle a vůbec abychom byli schopni je dodržet, ať už se jedná o cokoliv?
Tak já mluvím teď spontánně, co mě zrovna napadá. Nicméně určitě si myslím, že úplně pravý kořen toho, pravý problém je v té motivaci, protože my to děláme hodně kvůli druhým, protože to prostě dělají všichni a teď a chci být taky krásná, chci být taky hubená a já nevím, co všechno, to je vlastně ta nejblbější motivace, která existuje, jo, protože ano, můžu využít ten předěl, můžu využít rituál toho, že tady je nějaký přelom mezi nějakou zimou, jarem, nebo já nevím. Ale první krok je začít to dělat kvůli sobě. Prostě to je, motivace světem je špatná motivace, protože mezi náma svět v podstatě je kolem nás, jako upřímně připadá vám většina lidí šťastná a spokojená.
Na Instagramu určitě.
No, ale v reálu. Pak vlastně i ty, co vypadají na Instagramu nejšťastnější, tak pak řeší depky a hledají psychologi, kouče a různé věci. Prostě je potřeba tu motivaci najít někde uvnitř. Druhá věc, že bychom měli mít něco, čemu já říkám životní vize. To znamená, a já hodně zdůrazňuji, že vize není cíl. Cíl je taková snaha něčeho dosáhnout. A je to v pořádku, když chcem něčeho dosáhnout. Ale vize není cíl. Cíl nás honí trošku k tomu výsledku, kdežto vize je spíš nějaký stav bytí, stav žití. Já vždycky říkám ráda, že to je vyjádřená touha srdce. To je takový to, proč prostě Petr Parléř nastartoval stavbu chrámu svatého Víta. Věděl, že se toho nedožije. On to odhadoval na 200 let, ve finále se stavil 625 let. Ale i když to odhadoval na 200, tak se stejně do toho pustil. Nebo když lidi toužili lítat, tak ta první generace se ještě lepila peří na ruce a samozřejmě, že se toho nedožila. Vize je něco, co nás posouvá dopředu. Já osobně, ono to zní morbidně, ale vize je něco pro mě, co dává životu hlubší smysl. To znamená, že to je něco, že kdybych měla umřít, a my nevíme, kdy umřeme, jo? To je další věc, že demonizujeme smrt, bojíme se smrti. Největší blbost, protože to z nás pak dělá takový závodníky za slastmi a za užívačkami a zkracujeme si tím prožitek a život, jo. Ale to jsem odbočila teď zpátky k tomu, že kdybych měla prostě umřít, tak si řeknu jo, já jsem ten život neproflákala, nebo udělala jsem ze sebou a ze životem svým dobrý věci. Takže vůbec mít vizi, co vlastně v životě chci. Víte, on každý skloňuje teď slovo štěstí, nicméně štěstí to není náhoda a štěstí je stav duše. Štěstí je stav bytí a vůbec to není honička za báječnýma okamžikama. Štěstí je vědět, co je správný a být ochotný tomu taky ale něco obětovat. Protože nic není zadarmo. Každý zlepšení vyžaduje dočasné zhoršení. Dneska lidi chtějí jenom ty pamlsky, jenom ty příjemné věci a nejsou ochotní se něčeho pro něco vzdát. Vždycky každý pro velkou myšlenku se musel něčeho vzdát. I největší objevitelé, největší věci. A my obyčejní lidi taky. I kdybychom chtěli třeba hezkou postavu, no tak se ženy vzdávají třeba některých pamlsků nebo cvičej, nebo se tejraj, ale to platí i pro ty vyšší myšlenky. A já bych chtěla říct, že to důležité je vědět, jak to teda vypadá, když jsem spokojená, šťastná. Jak to vypadá, když mám dobrý vztahy? Jak se v těch vztazích, ale pozor, chovám já, protože pro ženy zvlášť bych chtěla zdůraznit myšlenku, že my to štěstí hodně spojeme s dětmi, s partnery a je to v pořádku, ale že tam strašně zapomínáme na sebe, že nejdřív mám mít tu vnitřní, niternou vizi, kdo vlastně jsem jako žena, jako člověk, co to pro mě znamená to štěstí. A tohle opomíjíme, protože my pořád cílujeme, jo? Ta umanutost cílem. Furt někam spěcháme, furt něco jako chceme, furt něco děláme, ale bez té myšlenky na to, proč to chceme. A já si myslím, že ta vize je hrozně důležitý moment. Já vlastně budu mít naživo s Jankou a právě proto startuju ten rok na téma osobní vize, protože to je pro mě to nejdůležitější. No a potom tu vizi, potom si ji můžu nacílovat, že si třeba řeknu, že ano, dobře, tak v rámci té vizi, já v té vizi určitě nejsem jako unavená, utahaná, anebo já nevím, s nadváhou, anebo někdo si řekne, mně se líbí, že jsem taková buculá, to je úplně v pořádku. Já se tam vidím v té vizi jako taková pořádný kus baby, ale musím vědět, že to chci. Hmm. A potom si k tomu dát nějaký cíl, nějaký hodně malinký cíl, protože hodně věcí vzdáme, protože si to dáme velký. Jo, já vám dám příklad, v coachingu někdo řekne, jako dobře, tak jasně, chci být zdravý, to je jasný. To je ten velký, já tomu říkám mamut. No a pak si řekne, dobře, změním životní styl. Já říkám, no ale to je další mamut. Sice menší, ale furt mamut. Dobře, tak změním stravu. Já říkám další mamut, sice zmenšený, ale furt mamut. Jo, tomu se říká v biznesu salámová metoda, že jako celý salám nesním, ale když se ho nakrájem na malý kolečka, tak ho postupně jako sním celý tu štangli. A to je to dávkování. Víte, on třeba život s 1 kilometrem denně, nachozeným třeba nebo naběhaným, nebo s 20 dřepama, vypadá jinak než bez 20 dřepů a bez 1 kilometru denně. Ale tam je jako strašně důležitý si dát jako malou konkrétní aktivitu. Jo, třeba budu pít 2 litry vody denně. A třetí typ, pozor, já se zajímám aktivně o změnu návyku a to už můžeme tady do neurovědy, do mozku. Jo, mozek prostě, když se učí nové věci, tak se jakoby vytěpkává v rámci synapse paměťové stopy. Ale oni jsou hrozně řídký. A pouze opakováním se postupně ta stopa zahustí, až se s ní stane kompaktní jakoby paměťová dráha, taková jakoby brázda. A to musíme prostě vychodit. A blábol, že za 21 dní z vás bude nový člověk, je blábol. To, když si vypustil v 80. nějaký vědec, médiím se to líbilo, tady vidíme sílu médií, protože to začali mít rádi i vědci. A pravdou je, že dneska z dílny objevu jako změny návyků vychází, že zhruba 21 až 30 dní trvá ten stav, kdy to je fakt odporný. Fakt jako se musíte přemáhat a disciplína. A tady bych chtěla zdůraznit, ale že to je jenom 21 až 30 dní, že když to vydržíme a že je důležitá právě ta pravidelnost. Tady by se neměl vynechat každý den. Příklad je velký rozdíl běhat 7 kilometrů jako jednou za týden anebo si dát každý den 1 kilometr. To máte hotový sice za 10 minut, i když poběžíte pomalu krokem, ale problém je, že každý den, počasí, nepočasí, nálada, nenálada. A tady se to musí překonávat, ale zároveň dobrá zpráva po 30 zhruba dnech max, to přestane být tak odporný. Ale pozor, pozor, není vyšlapaná nová brázda. Jako ty různý prameny se rozcházejí, ale dá se to ucelit do, že to trvá 3x 21 dní nejméně, až 8, někdy i 9 měsíců. Záleží na tom, co to je, kdo to je, jakou má míru vůle, ale klidně 8-9 měsíců. A já k tomu vždycky dodávám, když někde mluvím s lidma, tak když je to dobrozvyk, to zná prospěšná záležitost, tak na furt. Protože víte co, jestli můžu ještě dopovědět tuhle myšlenku, protože ta je hrozně důležitá, to je prokázáno, že mozek ty prošlapaný synapse, ty prošlapaný cesty neumí mazat ani měnit. A to je úžasná myšlenka, protože to znamená, že změnit něco blbýho je vlastně vyhozený čas, vyhozená energie. Jo? Že vlastně mozek to stejně, a to jsou i traumata, jo? Vracet se do nějakých psychických těžkých věcí. Mozek to stejně neumí vymazat ani změnit. Ale víte, co umí? Překrývat. Bo bychom byli jinak šimpanzi, ale on umí překrývat a proto je důležitý tu energii, tu pozornost, všechno, co mám, to je jedno, jestli mě to stojí finance, investovat do toho novýho. Ne do toho starého, ale do toho nového. A proto je tak důležitý ještě pořád mít v hlavě pořád tu vizi a pořád ulpívat na tom dobrozvyku a zpátky, i když jste ho už třeba jako vyšlapala v tom mozku a ten mozek už se autopilotně spojí s tím novým, ne s tím starým a už o tom ani nemusím přemýšlet. Proto se tomu říká návyk, že o tom nemusím přemýšlet, že to je autopilotní režim. Tak se spojím s tím novým, ale pozor, stačí, já tomu říkám prasit třeba, já nevím, měsíc, dva. A ten zlozvyk, protože on tam někde v té paměti zůstal, takhle lehce a takhle rychle se aktivuje. Se aktivuje. A je to jednoduchý, čili aktivovat zlozvyk je jednodušší, než vybudovat dobrozvyk. Proto já vždycky říkám, ano, po čase, po těch 8-9 měsících si můžeme občas dát pauzy a vlastně už po těch 30 dnech můžeme dávat pauzy, ale ne delší než 1-2 dny. A potom už můžeme udělat třeba i delší, ale hlídat se v tom, že se hned třeba po týdnu vrátím, protože stačilo by fakt měsíc, dva a jsme zpátky tam, kde jsme byli. Já říkám, je to dobrozvyk, je to na pořád. A ještě jednu myšlenku, mě umřel táta v 50. A jenom na to, že prostě měl strašně špatný zlozvyky ve všem, ve stravě, v životním stylu. A proto já chci zdůraznit, dej to bolí jenom 30 dní. Jenom 30 dní nás dělí od smrti nebo od života, protože fakt jako nabalený psychickýma zlozvykama, fyzickýma zlozvykama, vlastně já tomu říkám, že to je pomalá sebevražda. Fakt umíráme. Takže já bych chtěla jako tady trošku zdůraznit, že jde o život a že to není zas tak strašný. Takže to je moje další myšlenka, malinký a vydržet. Jo. Samozřejmě těch teorií kolem toho ještě milion, ale myslím si, že to podstatný, ty 4, 3, 5 věcí jsem k tomu řekla.
Tak zhubnu, přestanu kouřit, to už jsou takový evergreeny, nejčastější předsevzetí, ale co když se někdo opravdu rozhodne v tomhle roce změnit svůj život? Protože jsi byla taky vysoce postavená manažerka, měla si vysoký plat, přesto si nebyla šťastná a rozhodla si se ten svůj život překopat. Co takovým lidem poradit?
Já bych možná řekla, protože si sebe můžu vzít za příklad, že to je fakt ta vize, ta touha, jo. Jako, protože udělat velký změny má člověk vždycky strach. A to je další věc, o tom mluvíme, a tam nejde o to nemít strach. Strach má každý a strach je normální a navíc strach je emoce. Strach nelze nemít. Potlačovat emoce je blbost. Ale jde o to právě ta touha. To je ta vize, ta touha. Já jsem měla upřímně strašně velkou touhu prostě mít víc času na sebe, protože mě už to začínalo jít na psychický zdraví. Já už jsem začala mít úzkostné paniky. Chtěla jsem mít víc času na dceru a chtěla jsem mít i fyzický zdraví. To znamená vůbec čas pro sebe. A to byla, vlastně to není světaborná vize, ale víte, co bylo světaborný? Moje touha. Moje srdce už úplně řvalo. Jako úplně pomoc, pomoc, pomoc. A samozřejmě hlava to nechtěla slyšet. Protože jsem měla vysoký plat, ale zároveň vymetený účet, protože jsem v tu dobu postavila dům a hypotéka a podobně, že jo. Nebyl tam ten druhý, kdo by mi pomohl a podržel mě, takže to hrozně bolelo. Navíc jsem byla v akciovém programu, kde ani nebudu říkat, co mě tam čekalo za 2 roky za bakšiš, ale to je o té touze a mě hrozně pomohlo vlastně, že jsem si řekla, co vlastně těžko v životě získáš. Práce je na trhu, kolik chceš, když si budeš věřit a ty blbá nejseš, když se budeš na sobě pracovat, tak práce je dost, ale znovu získat své duševní zdraví, to fakt bolí. Já jsem dřív říkala, jako, že můžeme některé věci ztratit než jenom jednou. A to jsem si říkala, ne, to je zaklínadlo, věci jdou změnit, věci se dají zlepšit, akorát nás to bude stát strašně energie. A to je zpátky získat duševní zdraví, fyzický zdraví a dětství našich dětí, protože oni prostě znova malí nebudou. To ztratíme jednou a strašně těžko se to sanuje. Já netvrdím, že to nejde, jde to, ale je to fuška pak, protože jo, pak dítě, já nevím, v 15 hulí Marianu a rodič mu říká, jako, že nemá hulit a mu řekne, ukáže jenom vztyčený prostřední, že řekne, ty mi budeš něco říkat, když tady nebyl. Jo? A to se prostě těžko napravuje. A já jsem si vlastně tohle v tu dobu uvědomila, že už jako jsem úplně vyřízená, že jsem úplně unavená a že toužím prostě mít jiný život. Jo? A ta touha byla větší než ten strach. Strach byl obrovský. Proto se ten můj podcast jmenuje Dolů nahoru, protože já mám takovou filozofii, o který ale vím empiricky, že tak funguje. Že si musíme nejdřív vybrat ten kopec, kam chcem, to je ta vize, ten jiný, na nějakým sem a chci. I kdybych si chtěla udržet stávající štěstí, tak to stejně zadarmo nebude. Stejně proto budu muset něco udělat. Tak já vždycky říkám, ten první krok vede dolů. Každý zlepšení nebo udržení něčeho dobrého nás stojí i nějakou oběť. A to je ten problém, jak jsem říkala, že lidi dolů ji nechtějí. Takže já jsem vědomě šla dolů, já jsem se úplně sundala. Nevěděla jsem, co budu dělat, já jsem si říkala, já potřebuji nejdřív odpočinout, protože unavený a vystresovaný člověk a žena nikdy nic dobrýho nevymyslí. Potřebuje si odpočinout, odpočatý člověk funguje úplně jinak. Takže jsem si řekla, že si vemu time out, šla jsem, obětovala jsem to jakoby tomu mnohé, nicméně přesně za ty 2 roky, kdy mě čekala právě ta, kdybych zůstala v té firmě, tak bych dostala akcie, jo, ve velké hodnotě. Tak jsem řekla, no, tak bys tady měla tolik a tolik milionů, já to nechci zmiňovat. No a co máš teď? Ale máš zdraví? Duševní, máš zdraví, fyzický, máš práci, která tě baví, nikdo tě nebuzuje, děláš si ji po svém, protože už jsem začala podnikat, jo. Ano, makáš jako Fredka, ale děláš to, co chceš, máš čas na sebe, máš čas na svoji dceru, máš s ní hezký vztah a tohle všecko bys možná neměla. Jenomže víte co, stejný lidi, kteří mi říkali v tu dobu, nedělej to, neblbni, jako ty jsi se zbláznila, tak stejný lidi mi pak říkali, ty máš takový štěstí. A já jsem proto musela strašně moc obětovat. Takže já bych chtěla říct i ženám, že ano, obětovat ale na správných místech vůči správným myšlenkám, protože my máme tendenci obětovat se dětem a manželům. A upřímně unavená ženská nebaví ani děti jako máma a ani manžela jako manželka. Jo? Čili my nechápem, často moc ženy nechápou, že investovat energii do sebe, srovnat si život, hlavu a udělat se šťastnou, znamená udělat šťastnými i ty děti, i ty muže. Takže otočit to opravdu jak v tom letadle. Zachraň nejdřív samu sebe a teprve pak jako vlastně už jenom tím, že se zachráníš, automaticky zachraňuješ druhý, že jo. To tak je prostě. Takže je potřeba se dát trošku na první místo a zase je to uvědomit si, co v životě chci, za jakou cenu to chci. To je další věc, ještě hodnoty. To jsem zapomněla zmínit. Etické hodnoty. To znamená, že mám nějaký principy, přes který mi nejede vlak. V úvozovkách potkám muže svých snů a on je to zrovna manžel mý kámošky, jo. To je prostě, kdyby si lidi fakt stanovili etické hodnoty. To znamená i to, chci dítě, ale teď furt pro děti děláme baráky, auta, ty brďo, pak je jí 35, honí to a vzpomene si ty brďo a s kým a kde a jak a pak. A je to vlastně nepřirozený. Všecko my se chováme strašně nepřirozeně. Jo, pokud chci dítě, tak se taky musím něčeho vzát. A upřímně dítě neřeší, jestli vyrostlo v luxusu, jestli se vozilo v lepším autě. Dítě potřebuje jenom lásku a pozornost a to je zadara. Jo, a pravdu. Dítě totiž pravdu vždy vidí, protože dítě je v alfě a v tétě. 24 hodin denně do 3 let. Ono pozná jakoukoliv disonanci. Ono pozná nepravdu. To znamená, je potřeba mu říkat pravdu, ale jeho jazykem. Takže pravda, láska, pozornost, věci zadara. A my tady, no ještě tohle, ještě kariéra, ženský ještě závodí pomalu s chlapama, kdo dál do čura. To je tak pomatený, ale nikdo a nikdo v tom není šťastný. Ani ty ženy, ani ty muži. Jo, a já si se všem poradím sama, pak doma sedí a brečí, že je sama. Jo, takže musíme taky jako věnovat se sobě tím správným způsobem. Myslím. To znamená neplést si ty životní priority. Jo, ty životní priority. Tam bych řekla, že to je to, co dělá lidi nešťastnýma. My chcem zhubnout a proč? Kvůli chlapovi. Já když budu chtít zhubnout, tak kvůli sobě teda. Jo. A kvůli tomu, že chci mít zdraví a energii, ale jinak je mi to fakt šumák, tak mám špek, no. Tak si mě najde někdo se špekem, no. A bude mě rád mít rád snad se špekem. A když mě nebude mít rád se špekem, tak ať jde do háje. Jasně. Tak to není člověk pro mě, prostě.
My se v rámci motivace a vůbec těch správných předsevzetí bavíme teď hodně o sobě, o tom, jak vlastně zaměřit ty cíle právě na sebe. Nicméně i to okolí, že dělá ten náš spokojený, šťastný život. Jak se třeba do toho nového roku zbavit, nebo obecně ve svém životě takzvaných toxických lidí? Protože s tím bojuje asi každý z nás, je to velký téma a je hrozně těžký odříznout někoho, kdo nám třeba neuškodil, vlastně není reálný důvod, ale cítíme, že třeba jsou kolem nás lidi, který nám neprospívají a ubírají energii. Jak s tímhle naložit?
To je velká otázka, tak já začnu nejdřív o těch lidí v tom okolí. Víte, co já jsem kdysi vymyslela s jednou koučovanou? Prostě jsme to vymysleli a byla to skvělá myšlenka, že jsme mluvili právě o té toxicitě. Ta je šílená, protože zkuste být v pohodě vedle toxického člověka. Zkuste myslet na něco jiného, když on mluví o něčem hnusným. Jo, já vám dám příklad, třeba budeme mluvit o politice, já ani nebudu říkat o politicích, jo, to ani nechci zmiňovat. Jo. Ale zkuste na to nemyslet, mozek totiž funguje podle toho, kam byla vržena jeho pozornost. Jo. A tam on startuje přímo s tou pozorností, kam byla vržena, startuje vlastně tvorbu synapsí a biochemický koktejl do těla. Takže pozor, naše myšlenky mají hmotný charakter, respektive opravdu vyvolávají ve hmotě změny v mozku a v těle. A teď funguje podle toho jakoby reflektor ve tmě, kam se vrhne ta pozornost, tak tam on startuje ty procesy, jo. A jako vlastně tam jsou dvě věci, že já musím mít za prvý sebekontrolu, to znamená nad těma myšlenkama, na co myslíš, na blbý nebo na dobrý. Ale pak se to týká těch toxických lidí, protože ono to svým způsobem není, protože mozek funguje na věmy. Takže když někdo začne o něčem mluvit, tak pro mě je těžký na to nemyslet. Já vlastně na to automaticky myslím, proto to má dva pohledy. Bacha na toxický lidi, kteří mluví anebo dělají a pořád něco kritizují. Neustále negativní věci, ale zároveň to má vliv i na to, pozor na co Janko sama myslíš, jo. A být vystavena toxickému člověku znamená prostě si cucnout jeho toxicity. To prostě nejde neudělat, protože mozek je do toho vtažen.
Si vlastně sami dávkujeme jed.
Ano, ano, to je fakt jed a nelze to nemít. Zkuste být pozitivní mezi negativníma lidma. To je strašně těžký, jo. A i když tam pinknete třeba pozitivní myšlenku, tak oni i tu pozitivní, jo. Kdybyste řekli, je ta růže je krásná a na ní je ďupka, tak oni budou zas preparovat tu ďupku, jako jo. To znamená, je to strašně těžký a za mě normálně se jich zbavit. A my jsme vymysleli s tou jednou holkou v coachingu jednou. Zdravím Sašku, jestli to někdo uslyší. Že jsme o tom mluvili z nějakých důvodů, nejtěžší jsou toxikomani v rodině. Ale nejdřív prostě si vůbec udělat seznam. Na jednu stranu lidé, kteří mi energii dávají a s kterými se cítím dobře, a lidé, kteří mi energii sajou a berou a s kterými se necítím dobře. A první krok je vůbec udělat si seznam. Jo, abych si to zvědomila, protože takové neurovědní pravidlo je to, čeho si jsem vědoma, to mohu změnit. To, respektive to, čeho jsem si vědoma, mohu ovládat. To, čeho si nejsem vědoma, to ovládá mě. Takže my musíme nejdřív ty věci pojmenovat, protože my tím, že je pojmenujeme, tak nám docvaknou, jakoby. Tak o nich vím a když o nich vím, tak si můžu něco dělat. Prostě řekněte něco alkoholikovi, ať přestane pít, když on je zrovna v opojném blahu a on řekne, já to mám pod kontrolou a ty jsi štrapná, co mi to tady povídáš. Jo, a ještě se vám bude bránit. Ale v momentě, kdy on si uvědomí, asi jsem alkoholik, tak to může změnit. Proto je tak důležitý vůbec si pojmenovat, kdo jsou ty toxický lidi a kdo jsou ty lidi, kteří mi dávají energii. Opravdu si sednou na zadek. První krok je vůbec věnovat si čas. Druhý si sednou na zadek a sepsat si to. Tyhle mi prostě energii dávali a je mi s nima dobře. A tyhle mi energii brali a je mi s nima strašně. A víte, co zjistíte? A většina lidí, s kterýma jsem to doteď dělala, zjistila, že my dáváme daleko víc energie, hádejte kterým. Těm toxickým. Těm, co nám jí berou. Protože oni si jí vynucou. A pro nás je těžký říkat ne. A neustále ne. A to je ta hrůza, že zjistíte ještě, no a já se těmhle, co mi jí dávají, vlastně moc nevěnuju, nebo já jim nedávám aktivně pozornost, aktivně čas, jo. Já je neoblažuju, protože ty beru jako samozřejmost. Ty, prostě ty to daj. Takže první krok je udělat si ten seznam. A druhý krok je jako říct vůbec těm lidem zpětnou vazbu, že mi něco vadí. To je další věc. My neumíme řešit problémy, protože nám něco vadí a my, protože se bojíme toho konfliktu nebo říkat ne, tak my to neřešíme a pak rovnou rozchod. I v manželství rovnou rozvod. Já říkám, no ale mezi tím je cesta daleká. Tak první krok je vůbec dát zpětnou vazbu. Mně vadí, že děláš tohle a tohle. Ale pozor, zpětná vazba, ne, ty jsi toxický, protože tam se s tím člověk identifikuje a napadám i jeho osobnost. Tam je důležitý popisovat chování, tomu se říká behaviorální model. Mně vadí, že děláš tohle, tohle, že když řeknu něco hezkého, ty okamžitě říkáš něco špatného a pak mu to říkat v ten moment. Další, takže první krok seznam, další krok zpětná vazba. Další krok, když to nerespektuje, a oni to někteří fakt respektovat nebudou, protože toxicita je jejich jako DNA a nejsou schopní s tím něco dělat, tak jim dát hranici. Když to budeš dělat dál, tak já omezím buď čas s tebou, nebo zvednu se a odejdu, nebo se s tebou přestanu stýkat, to je jedno. Ale pozor, tu hranici vyslovit a pak ji ale dodržet. To znamená, když to ten člověk fakt udělá, tak stát, hele, teď 15 minut a zase prostě stejný řeči, ahoj, odcházím. Jo? Nebo končím. Prostě klidně skončit. Prostě my máme právo vybrat si lidi, který kolem sebe máme. A první krok je vychovat si je. Jo? Jak říkala jedna americká koučka, říká, vychovejte lidi v tom, jak se k vám mají chovat. Oni to nevědí. To znamená, dejte jim návod na použití. Mně tohle vadí, tohle mi vyhovuje. Tak vůbec to vyslovit. A když to nerespektujou, tak máme naprosto právo velký je propustit ze života. A prostě vykopnout je ze života. Já jsem vykopla ze života x toxických lidí a můžu vám říct, že jsem vždycky litovala jedné věci. Že jsem je tam nechala tak dlouho. Že jsem s nima ztrácela čas a energii. Jo, to je, aby mě tam jede normálně už za ten život seznam, já nejsem nejmladší, tak mi tam jede seznam a měla jsem to udělat dávno a pak jsem se zlobila na sebe, že jsem to neudělala, takže doporučuji vykopnout. Když je to rodina, tak prostě tough life to samý. Zpětná vazba, hranice a potom prostě eliminovat čas s nima strávený. Tak místo každý týden, tak vás uvidím jednou za měsíc a udělám si ochranou bublinu a řeknu si hodinu, to přežiju nebo dvě. Prostě to přežiju a vidím tě jenom jednou za měsíc nebo za dva nebo za půl roku. A pokud by to byl partner, no tak výkop okamžitý nebo partnerka. Pokud jsem už udělala tu zpětnou vazbu, ty hranice a nefunguje to, představte si, že to jsem taky měla toxického partnera. A já jsem jediný, čeho jsem litovala, že jsem to neudělala. Já jsem s ním byla jako 2,5 roku a litovala jsem to. První rok docela šel, že jsem to neudělala hned, já jsem se pak zlobila na sebe, protože to byla taková úleva. Proč by mě měl někdo doma buzerovat? Proč by mě měl někdo doma otravovat? Víte, já na partnerství mám pravidlo. S partnerem musím mít jako pocit bezpečí, otevřenosti a musíme s ním být líp, než když jsem sama. Ale víte, co je kámen úrazu hlavně u žen? Neumějí být sami. Na chvilku být sami, naučit se být sami, což jenom chci říct, že to není cíl, ale to je jenom pro pochopení, že sama neumřu, že to přežiju a že tím pádem nebudu ve vztahu s někým, s kým mi je blbě, jenom proto, že se bojím bejt sama.
To se tak říká, že ženy přelézají z větve na větev, ale hledají jenom tu silnější pořád.
Přesně tak.
My se bavíme o motivaci vůbec, o změnách, které můžou velmi úzce souviset právě s novým rokem, o předsevzetích. Podle mě nejzásadnější věc, která tady zazněla, že ty předsevzetí strašně jako skomírají na tom, na té krátkodobosti, na tom, tak, že člověk si dá velký cíl a za 2 týdny vlastně chceme ty výsledky hned, ona je taková doba, že jo?
Ano,
že
ano,
chceme všechno hned. A ty jsi teda říkala, že 8 až 9 měsíců, pokud chceme, aby to bylo dlouhodobý, ta změna.
Minimálně to 3x21 dní, když je to něco lehčího.
Já jsem strašně ráda, že jsi tady ty jako koučka. A pojďme možná na závěr říct, proč je tak důležitý mít svého kouče, protože je určitě spousta lidí, kteří si neumí sami poradit, kteří neví, jak docílit toho, co v životě chtějí. A proč vlastně potřebujeme někoho, kdo nás za tu ruku vezme a dovede nás k tomu cíli? Proč je to tak důležitý? Protože je ve světě, je to myslím si zcela běžná věc. Tady už to taky není žádný tabu, hodně se o tom mluví, hodně se tohle téma otevírá, ale tak nějak všeobecně, k čemu je to dobrý?
Já si myslím, že protože my jsme vlastně tu změnu ještě nikdy nezažili a my se toho bojíme. Prostě je to určitý strach.
Nevíme, co nás čeká.
Nevíme, co nás čeká, je to určitý strach. Helejte, já se nevysmívám ani profesím typu kartářka a já nevím co, EZO, jo? Protože každý je na určitý vědomní úrovni a někdo prostě ještě některým věcem nerozumí. Já možná někdy taky mluvím na lidi jakoby v úvozovkách jazykem 9. třídy a oni jsou třeba v 1. Proto já se neposmívám a nekonkuruju si s žádnou profesí takzvanou pomocnou. Jo, jestli někomu pomůže tohle, víte co, já jsem na sobě začala pracovat v době, kdy nebyl internet a kdy jsem si to nemohla vygooglit pořádnou knihu, aby člověk lupou pohledal a jako kdysi jsem prošla různýma i EZO věcma, ale víte, co je strašně důležitý? Nechat si pomoct, to je jedno, jakkoliv, kýmkoliv, psychologem, koučem, ale neulpět v tom. Prostě já znám lidi, kteří chodí k psychologovi 10 let a říkám, ty brďo, tak to je cvok i ten psycholog. A nebo se milujou a neumějí si to říct, tak ať se vezmou. Jo. A mezi náma to je není v pořádku i z toho psychologického hlediska, že činí toho člověka na sobě závislým. Tam jde o to člověka vysadit na tu oběžnou dráhu té změny. Pomoc mu, uvědomit si, kde jsem, co vlastně chci a rozchodit prostě postupně tu novou cestu, jo. Pro někoho je ještě důležitý ta psychoterapie, že se ještě trošku zarype v té minulosti, ale dneska už díky neurovědě vzniká nový obor neuropsychologie, kde už se ví, že jenom do určité míry, že když se to přepískne pořád, to analyzování traumatů z minulosti a ta minulost a to, ty špatné věci, takže nám to vlastně může uškodit, protože se můžeme naučit neumět opustit minulost tady v hlavě a zároveň ukotvit ty paměťové stopy. A vlastně v momentě, kdy mluvíte o špatných věcech, tak si pouštíte do žil a do těla špatný biokoktejl, špatnou biologickou polívku biochemickou. Takže je strašně důležitý v určitý moment si říct a dost, jo, já vždycky říkám, že si tam jdu pro 3P. Pochopit, poučit se a pustit. Abych se jí mohla pustit, tak tam je předpona od. Odpustit sobě a druhým, protože dokud neodpustíme, tak emoce jsou rychlejší než myšlení. Emoce jsou tady 200 milionů let, když to myšlení je tady 250 tisíc let. Takže je potřeba tu emoci zpracovat. Odpuštění je strašně důležitý. A v momentě, kdy to udělám, tak já ji nemusím zase preparovat tu minulost a ty traumata na atomy a všecko to pochopit. Upřímně stačí, když se stanou tyhle 3P. A v tenhle moment to prostě se na to vykašlat a vědomě si říct a šluz a koukám dopředu. A na to potřebují někdy lidi pomocníka, protože oni tak jeli v tom dozadu a v tom negativním, že oni to prostě fakt neumí. To je jako když vás učí učitel psát písmenko A, abyste ho nikdy nepsala, nebo v angličtině vás učí angličtinu. Na to si přeci taky najmete učitele. Tak to je takový učitel na život. Jo, takový učitel na život, jo.
Který ale neznámkuje, což je docela příjemný.
On neznámkuje, naopak on vás přijímá i s těma, právě on vás uklidňuje, že chyby jsou normální, prostě malý dítě vstane a taky neříká, když spadne, jsem debil, jsem spadlo, jsem nedostatečný, jsem špatný, ale vstane a běží dál. A znova zkusí, opraví chybu, běží dál, dokud se nerozběhne ke svým snům prostě. A tak je to v životě, pojďme vždycky vstát a znova opravit chybu, chyba je OK, mozek se učí skrze chyby, mozek miluje chyby. Jo, takže OK, opravit chybu a znova udělat ten krok, znova, až se rozběhnu ke svým snům, to znamená, v určitý moment je potřeba se dívat dopředu, ale ty lidi to neumí a proto potřebují učitele naučit je koukat se dopředu za prvý a za druhý naučit se pozitivně myslet, to se dá naučit. Negativní myšlení není vrozená věc, ale naučená, získaná životem a ona se dá přepolovat, ale to se fakt musí učit, jak to písmenko A, já tomu říkám pozitivní posilovna, protože to fakt ty lidi bolí. Rozsekanýho nebo negativního člověka fakt bolí učit se být pozitivní. A ještě chci zdůraznit jednu myšlenku. Pozitivita není ignorace špatných věcí. To si právě lidi pletou a pak napadají jako pozitivní lidi, že jsou sluníčkáři. Mm-hmm. To není jako takový to EZO, odmítání, ne. Pozitivita je přijímání všeho, co se mi děje a aktivní volba, aktivní postoj k tomu, co se mi děje. A aktivní volba toho dobrýho postoje, ne toho blbýho. To je pozitivní myšlení. Takže a tohle se ten člověk musí fakt naučit. Takže potřebuje ty pomocníky, ať si vybere kohokoliv, koho potřebuje na svý úrovni. Já se klaním všem pomocným profesím. Svět dneska blázní, protože lidi mají bordel v prioritách, lidi se vzdalují přirozeným potřebám a proto jim je těžko. Vždycky je to o návratu k přirozenosti. Vždycky je to o přirozenosti. A v tu chvíli mu musí někdo pomoct, když to neumí. Ale když se tam, ale jde to a vrátit se do normálu jde, protože dneska mně přijde, že třetí světová začala, jo? Že jak řekl Albert Einstein, nevím, o čem bude třetí světová, ale čtvrtá bude klackama a kamerama. Tak já, třetí světová je naše lenost, naše nepokora a naše blbost, protože my máme všechno. A my si fakt vymýšlíme problémy. U mladých lidí je v módě mít depko. Já si říkám, jestli z té deprese uděláme nový totém a budeme se mu modlit. Deprese vážení není normální a není ani potřebná, ani nutná. Do deprese se víte, jak se uvádíme do deprese. Že máme velký ego, protože chceme, aby svět byl jiný, než je. Že odmítáme přijmout svět takový, jaký je, ale pracovat na sobě a nějak se aktivně k tomu, jaký je, postavit. A nemusíme mít žádný deprese. Deprese není v povinném rejstříku mladého člověka, že každý, že Ferda má tohle, tak já se dám do deprese, ty brďo. Že Billie Eilish má depresi, já budu mít depresi taky. Ne, to je šílený prostě.
Jasně, no.
Ne, prostě jde o to začít prostě být zpátky k přírodě, respektovat přírodu, dostat se do pohody.
Ano.
A dneska prostě pokud tam... Jenom ještě poslední myšlenku na závěr. Ty pomocné profese jsou báječný, ale vybrat si toho, kdo mi rezonuje. Ale to je ta myšlenka na závěr. Nechat si pomoct, ale neulpět na tom. Prostě já se jmenuji Janka Chudlíková a jsem Janka Chudlíková. A nejsem to návod od tamhle toho, návod od tamhle toho, návod. Včas to umět odpustit, opustit. Něco si uvědomit, změnit se, nebo změnit tu aktivitu, nebo změnit to svoje dělání, myšlení a postupně vždycky se k tomu hledat, identifikovat sám sebe a nechtít furt si nechat pomáhat. Prostě ze všeho si vemu něco dobrýho, řekl, jo, dobrý, začít to dělat a vlastně přijmout i, že to hledání nějakého, ta kalibrace nějaký spokojenosti je celoživotní záležitost, to je úplně normální. Důležité je, že u toho netrpím, nebo že jsem víc spokojená a šťastná než nešťastná. Tu a tam mám krizi, no a co, jako. Tak mě to jenom zlepší. Prostě přijmout to, že to hledání a nějaký krize k životu patří a hezky si kráčet tím životem, za tom svojí zvězí, občas si nechat pomoct, znova se vrátit k sobě a kráčet po té cestě, protože smyslem je ta cesta ve finále.
Nejkrásnější tečka, jakou jsme si mohli přát. Já jsem strašně ráda, že právě ty, Janka Chudlíková, si byla naším prvním hostem. Děkujeme za návštěvu. A protože jsi říkala, že máš svá novoroční předsevzetí, já je mám taky, pochopitelně, tak popřeju nejenom nám dvěma, ale všem posluchačkám, posluchačům, aby se jim splnili novoroční předsevzetí.
Já taky.
Hlavně dejme si čas. Dejme si čas a trpělivost.
Odpočívat.
A zpomalme všichni a hezký rok 2020. Děkujeme.
Moc krát děkuji, Zorko. Děkuji za pozvání. Vážím si to a všem posluchačkám. Všechno dobré a vědomou cestu.
Děkujeme.
Děkuju.
Prvním hostem našeho Elnes podcastu byla lektorka a koučka Janka Chudlíková, se kterou jsme se bavili o motivaci a o tom, jak si do nového roku dávat reálné cíle. Těšíme se za týden.